Ang mensaheng ito sa seryeng Huwag Manlupaypay na pinamagatang sa paggawa ng mabuti ay ipinangaral noong ika-4 ng Enero, 2009.
Alam ba ninyo na ang taong 2009 ay ang ika-10 sa nataon sa ika-21 siglo ng ating kalendaryo, the 10th year of the 21st century. Kung matatandaan ninyong nung papasok pa lamang ang taong 2001 na siyang hudyat ng 21st century, ay dinagundong tayo ng mga maraming pananakot dala ng tinatawag noon na Y2K o Year 2000, at sinasabing malawakang trahedya ang mangyayari sa mundo dahil sa isang computer glitch at pagkasira ng mga computer programs at maraming epekto. May mga naghula pa na hudyat iyon ang katapusan ng mundo. At yung iba naman, ginamit sa kanilang pangnenegosyo yung pananakot sa buong mundo na nangyari. Pero nung dumating ang 2000, ay walang ganun, anumang nangyaring ganung mga inihula. At ang sabi nga naalala ko nung magbigay ng essay sa Time Magazine ay The Great No Show was Y2K. Walang nangyaring anuman na pinanakot ng gusto sa atin. Eto ngayon tayo sa 10th taon na mula noong dapat daw ay ikinagunaw ng mundo. Pinapatunayan lamang nito ang malaking kawalan ng kaalaman at katiyakan ng tao sa usapin ng hinaharap, sa usapin ng kinabukasan. May mga inaasahan tayong mangyayari at hindi nangyayari. May kinakatakutan tayo at pagkatapos ay wala naman palang dahilan na matakot. Mga nilikha tayo ng panahon at hindi maiwasan ang dalang problema ng panahon. Problema pagdating sa hinaharap, meron tayong agam-agam o anxiety. Sa umpisang linggo ng taong ito, ang titingnan natin ay yung malimit na kakambal ng agam-agam. Madali tayong madaig ng agam-agam sa panghinaharap kung tayo ay lupaypay sa ating pinagdaanan na. Kaya sa buwang ito, unang buwan ng taon, titingnan natin ang ilang pamanhik sa Biblia na huwag tayong manlupaypay. Unahin natin sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Anyayan ko kayong buksan sa kabanatang 3. Ang ating teksto ay sa talatang 13, ngunit basahin natin ang palibot nito mula talatang 7 hanggang talatang 15. 2 Thessalonians chapter 3, verses 7 to 15. Aking babasahin. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano ninyo kami dapat tularan. Hindi kami tamad noong kami kasama ninyo. Hindi kami kumain ng tinapay ng sino man ang walang bayad, kundi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil kami ay walang karapatan, kundi upang maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang huwaran na dapat tularan. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Sapagkat aming nababalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi man lamang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok. Ngayon, ang mga taong iyon ay inaatasan namin at pinapakiusapan namin sa Panginoong Hesukristo na gumawa ng may katahimikan upang makakain sila ng sarili nilang pagkain. Sa talatang 13, ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito at huwag ninyo siyang pakisamahan nang siya'y mapahiya. Gayunmay, huwag ninyong ituring siyang kaaway, kundi inyo siyang pagsabihan bilang kapatid. Kung pamilyar kayo sa dalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa unang sulat pa lamang ay meron ng problema na binababala si Apostol Pablo tungkol sa maling pagtuturo sa pagparitong muli ni Hesukristo. May mga kumakalat na turo doon na si Hesukristo ay darating na anumang oras at nakatitiyak sila na siya ay darating sa kanilang panahon ng buhay. Kung kaya't ang ilan sa kanila ay nagsimulang bitiwan yung kanilang mga trabaho at ang kanilang akala, ang tamang paghahanda ay maghintay na lamang kay Hesukristo, magpalibot-libot sa mga tao para manakot ng pagparito ni Hesukristo, at ang nangyari ay iniwanan nila yung kanilang mga trabaho. At doon pa lang sa unang sulat, nagbabala na itong si Apostol Apostol Pablo sa maling gawi, na yung maling turo na nauwi sa maling gawi ng pag-iwan sa kanilang mga trabaho. Ngunit sa naging kaganapan, kung kaya't nagsulat ng ikalawa itong si Pablo, mas lumala ang iglesia. Kung sa una, tinuturo nilang malapit nang dumating si Jesucristo, pagdating dito na naging dahilan na sumulat ng ikalawa si Pablo ay mas lumala pa. May mga nagtuturo na dumating na nga si Jesucristo. Kumbaga, realize na, nandito na ang Panginoong Jesucristo at lalo pang lumala yung kanilang gawi na iwanan yung kanilang mga trabaho at mag-ikot-ikot na lamang upang magsabi ng mga nakakatakot na bagay. Kaya bukod sa ginawa ni Pablo ay binigyang linaw yung katuruan ng salita ng Diyos tungkol sa pagparito ni Jesucristo. Makikita niyo sa una at ikalawang kabanata, pinapaliwanag ni Pablo na may mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari. There will be a sequence of events. At sinabi niya na hindi pa dumarating ang ganito, kaya't huwag ninyong isipin na narito ng si Jesucristo. Kaya't itinuro niya yung doktrina, pero pagdating sa ikatlong kabanata, ay binigyang pagsaway niya uli yung naging gawi ng mga taga-Tesalonica nang dahil sa kanilang maling doktrina. Yung kanilang maling gawi nga ay muli, andun yung mga nang iwan ang kanilang mga trabaho, iniwan yung kanilang mga kabuhayan, at ang ginawa na lamang ay mga bagay na akala nila ay paraan ng paghihintay o paraan ng pagtangkilik sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinasaway dito ni Pablo ay yung maling turo, at dito sa ating mga binasa ay sinasaway niya yung naging gawi. Dahil sa kanilang maling turo, ang gawi ng katamaran, idleness. At dito siya namanhik doon sa mga mananampalataya na naturuan at hindi naman nila iniwan yung kanilang mga trabaho. Ang pamanhik niya sa kanila ay huwag kayong manlupaypay sapagkat ang inyong ginagawa ay mabuting gawain. Yan ang mensahe ko sa unang linggo ng taong ito. Dapat magbantay ang alagad ni Jesucristo laban sa panlulupaypay sa mabuting gawain. Yan ang pinababantay ni Apostol Pablo sa mga naturuan, sa mga nagtatrabahong patuloy, ay huwag kayong manlupaypay sa mabuting gawain. Mabuting paalala ito sa pagsisimula ng taon. Kung isipin natin sa pagbibilang, ika-apat na araw ng taon, meron pang 361 days. O unang linggo ng taon, meron pang 51 Sundays ang taong 2009. O kung gusto mong mag-isip ng malayo, ikasampung taon ng ikadalawamputisang siglo, kung gusto mong kumpletuhin, meron pang 90 taon ang siglong ito. Pero ang punto rito ay, kapag iniisip natin yung hinaharap na marami pa, at iniisip natin karugtong yung pinagdaanan na natin, alam nyo ang malimit na bunga nito, ay yung tinatawag nga na panlulupaypay, weariness, pagkapagod. Ang dami mo nang pinagdaanan, pero parang wala pa rin at marami ka pang pagdaraanan. At kapag hinayaan mong manaig ang ganyang pag-iisip sa iyo, ay magkakaroon ka ng damdaming, ang daming hindi matapos-tapos at parang walang katapusan. Ang dulot niyan ay panlulupaypay. Parang katulad yan sa isang alamat sa Greek mythology tungkol sa isang karakter na ang pangalan ay si Sisyphus. Si Sisyphus ay pinarusahan ng mga Diyos at ang parusa sa kanya ay magtutulak siya ng isang malaking tipak na bato pataas ng bundok. Pero sa tuwing malapit na siya sa itaas, ay gugulong pabulusok pababa yung bato at uulit na naman siya. At nagkaroon ng ganyang idiom sa English language, the torture of Sisyphus. Laging may akala niyang malapit nang matapos, mawawala na naman. At maaring mangyari yan sa atin. Akala natin darating na tayo sa ituktok at pagkatapos ay may panibago na namang hamon, may panibago na namang problema at parang nakakasawa, nakakapagod. Pwedeng mangyari yan sa mga simpleng bagay. Isang halimbawa, nanay sa bahay na palaging naglilinis araw-araw, pero darating ang panahon na maaari siyang mapagod, magsawa, at magkaroon ng panlulupaypay. Eto na naman ako at maglilinis, pero bukas, ganun na naman. Sa mga simpleng bagay, maaaring mangyari yan. Pero sa pinakapiligrosong bagay, ay maaaring mangyari ito sa panlulupaypay sa gawaing Kristiyano. At diyan tayo pinababantayan ng gusto dito sa konteksto ng ating binasa ay trabahong pangkabuhayan. At maari natin itong isaklaw sa iba pang mga bagay na mabuting gawain, pang iglesia, pang lipunan, pang kabuhayan. Ngunit isipin natin na tayo'y alagad ni Jesucristo at bilang mga alagad ni Jesucristo, naghihintay man tayo sa kanyang pagbabalik, ngunit ang tamang paghihintay ay huwag man lupaypay sa mabuting gawain. Ay ang tanong, paano natin mapaglalabanan ang panlulupaypay sa mga ginagawa nating mabuti ngayong taong ito? Anong maipanlalaban natin sa diwa o sa espiritu ng panlulupaypay? Dalawang bagay ang gusto kong kunin sa palibot ng ating teksto. Una ay ang katuruang batayan ng gawain. Yan ang isang panlaban sa panlulupaypay, katuruang batayan ng gawain. At ikalawa ay ang huwarang tinutularan sa gawain. Kaya kung gusto nating labanan at daigin ang panlulupaypay, ang pagkapagod sa ating ginagawa, ito ang dalawang kailangan natin. Kailangan natin, una ay katuruan, batayan ng gawain. Dito sa problema ng mga taga-Tesalonica, alam ni Pablo na ang sanhi ay maling doktrina. Sa usapin ng pagparito ni Jesucristo, itong ang naging mali nila na andyan na si Jesucristo, sa makatwid maghintay tayo at abangan natin siya, iwanan ng trabaho. Mali ang katuruan na yun. Kaya't iwinasto ni Pablo sa kanyang unang sulat, mas pinaigting pa niya sa ikalawang sulat ang pagwawasto ng doktrina. Ang ibig sabihin sa pagwawasto ng doktrina, dito niya ipinapamanhik na huwag silang manlupaypay sa mabuting gawain. Upang madaig natin ang panlulupaypay at lahat tayo ay lalaban sa ganyan, kinakailangan meron tayong tinatayuan na tamang doktrina, tamang katuruan ng salita ng Diyos. Kaya kailan natin masasabi na ang gawain natin ay mabuti, eh narito yung bagay na itinuturo sa salita ng Diyos. Ang pagkakaangkop sa turo ng salita ng Diyos ang nagpapaging mabuti sa ating gawain. Kailan mo masasabing may ginagawa kang mabuti, eh itong hindi nakita ng mga taga-Tesalonica. Parang pakiramdam nila, hindi na mabuti itong ginagawa natin kung nandyan na si Jesucristo. Hindi angkop sa turo ng salita ng Diyos. Kaya paano mo titimbangin kung ang ginagawa mo ay mabuti? Para sa Kristiyano, ang pagtitimbang niya ay iniaangkop niya sa turo ng salita ng Diyos. Pansinin niyo kung paano pinag-iba ni Pablo yung mga hindi na nagtatrabaho doon sa mga patuloy pa rin sa kanilang trabaho. May tinukoy siya rito sa binasa natin, ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran. Pagkatapos, ang pamanhik niya sa kanila, ang mga taong iyon ay inaatasan namin sa Panginoong Jesucristo na gumawa ng may katahimikan upang makakain sila ng sarili nilang pagkain. Pansinin niyo yung ginamit niyang mga salita rito ay yung tinatawag nating third person. Pangatlong panauhan, sila, ang mga taong iyon. Pero nung siya'y namamanhik na sa mga nagpapatuloy sa kanilang trabaho, anong sabi niya, binago niya, kayo, mga kapatid, huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Sa makatuwid, pinag-iiba ni Pablo. Sila ay hindi gumagawa ng mabuti, wala sila ng tamang katuruan. At ang dapat nilang gawin ay magbago sila, magsisi sila. Ngunit kayo na naturuan ay gumagawa ng mabuti sa inyong pagtatrabaho, ang tang panawagan ni Pablo, huwag kayong manlupaypay. Sa makatuwid, ipinag-iiba ni Pablo yung mga walang tamang katuruan kung kaya't mali yung kanilang gawi. At sila naman na naturuan at kinakailangan yung kanilang ginagawa ay mabuti sapagkat ayon sa katuruan. Ano pong pinapakita niyan? Ang pinapakita rito ay yung ating ginagawa ay mabuti kung ito ay umaangkop sa katuruan ng salita ng Diyos. Ang tinutukoy ni Pablo rito ng mga tamad ay hindi yung mga tawag natin ay mga batugan na mga tambay lamang sa kanto at walang trabaho. Itong mga taong ito ay hindi sa wala silang ginagawa, kundi ang ginagawa nila ay ang hindi dapat. At ang translation sa Tagalog, nanghihimasok. Yung nanghihimasok, mga abalato. Kaya nga sa English, busybodies. Pero yung kanilang pinagkakaabalahan ay yung mga bagay na hindi ayon sa turo ng salita ng Diyos.
Dumadalaw sila kung kani-kaninong bahay upang magbigay ng kanilang mga pananakot. Pero kasama noon, nangihingi sila ng kanilang pantustos para sa kanilang pagkain. Iniwan na nga naman nila yung kanilang hanap buhay. Wala na silang trabaho. Nag-full-time sila ng pananakot. Kailangan din nilang kumain, kaya kasama ng kanilang pananakot, panghihingi dito sa kanilang mga tinatakot. At kung natakot ka nga naman, magbibigay ka sa mga taong ito. Kaya ito ang nangyari sa kanila dahil sa kanilang maling turo, makikita natin dito yung pagtatambal ng pinapaniwala ang turo at yung nagiging pamumuhay. Magkatambal yan. Kaya kung magkakaroon ka ng mabuting pamumuhay sa taong ito, isang napakahalagang tatayuan mo ay ang turo ng salita ng Diyos. Panatilihin natin ang pagtatambal ng katuruan at ng pamumuhay. Pinapahalaga natin yan bilang iglesia. Mula sa katuruan, diyan tumatayo ang uri ng pamumuhay ng isang individual, ng isang iglesia. Kasama na sa uri ng saloobin natin, sa trabaho nating pangkabuhayan. Mahalagang meron tayong tamang katuruan. Nung si Timoteo ay isinugo ni Pablo sa Efeso, binigyan siya ng kapamahalaan na magsaway ng mga maling doktrina. At meron babala si Pablo, sinabi niya sa 1 Timoteo 6, talatang 3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Doctrine unto godliness. Pansinin niyo yung pagtatambal niyan. Kung may tamang doktrina, ito ay mauwi sa makadiyos na pamumuhay. At ang ibig sabihin, kung ang doktrina ay hindi ayon sa turo ng salita ng Diyos, hindi ayon kay Hesukristo, hindi ito mamumunga ng makadiyos na pamumuhay, hindi magkakaroon ng mabuting gawain. Sinabi ito ni Pablo kay Timoteo bilang isinugo niya sa isang iglesia at trabaho pa rin natin ito, mga kapatid. Babantayan natin, katulad ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, ay magbabantay tayo sa itinuturo, sa doktrina. Kung iyong susuriin ang sarili mo, lumago ka ba noong 2008? Isang panuri ay lumago ka ba sa kaalaman, sa katuruan ng salita ng Diyos? Sapagkat ang kaalaman sa katuruan ay magbubunga ng kabanalan. Yan ang isang tanong. Ganun nga kahalaga kay Pablo ito. Kung mapapansin natin sa bandang huli, ginawa niya ito na usaping pangdisiplina sa iglesia. Ang sabi niya, sino man dyan ang hindi aayon sa kanilang mga hakbang sa sulat na ito, anong sabi niya? Kumilos ang iglesia sa pagdidisiplina. Iwasan. Huwag pakisamaan. Disfellowship. At bagamat naroon yung hindi naman itinuturing na sila'y tiwalag, gayon pa man nandun yung disiplina kapag ang isang membro ng iglesia ay hindi lumalakad ng ayon sa katuruan ng doktrina ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, ito'y trabaho. Usapin ang kanilang kabuhayan. Ang pinapakita rito yung katamaran na nagiging bunga ng kanilang maling turo ay hindi lamang kakulangan sa pamilya, itinuring ito ni Pablo ng paglapastangan sa salita ng Diyos. Ipanghamon natin ito sa ating pakikipaglaban sa panlulupaypay. Para malabanan natin ng panlulupaypay, panariwain mo ang iyong lakas sa ginagawa mo sa pagdudugtong sa turo ng salita ng Diyos. Bakit mo nasasabing mabuti ang iyong ginagawa? Halimbawa sa iyong trabaho, maraming araw kang papasok, maraming araw kang nasa opisina o sa negosyo o sa anumang mga bagay na iyong ginagawa, bakit mo masasabing ito'y mabuti? Iniisip ng ilan na mabuti yung trabaho nila dahil maayos yung kanilang sahod. Paano kung nagkulang? Magsisimula kang manlupaypay sapagkat wala ka ng motibasyon. Sa iba naman, iniisip nilang mabuti yung trabaho sapagkat magaang. Paano kung bumigat? Magsisimula kang manlupaypay sapagkat kinukuha mo lang ang motibasyon mo sa kagaangan ng trabaho. O mabuti ang trabaho mo ba dahil sa mabuti yung mga kasama mo, okay ang boss mo? Paano kung magbago? Ang Kristiyanong pag-iisip ay tinitingnan na mabuti yung kanyang ginagawa batay sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya ito mabuti ay sapagkat ito ang turo ng salita ng Diyos. Kapag wala kang ganyan, madali kang mapapagod. Madali kang manlulupaypay. Yung salita sa panlulupaypay sa original na ginamit ni Pablo rito, ang ibig sabihin ay maubusan ng espiritu. Maubusan ng motibasyon. At kung ang isang tao ay mawala ng motibasyon, madaling mapagod kahit pa anong galing niya sa kanyang ginagawa. Alala ko yung dalawang dakilang sportsmen na nag-retire. Una si Michael Jordan, ang kanyang binigay na dahilan ay, "I have no more motivation." Yun yung una niyang retirement kasi bumalik siya bago nag-ikalawang retirement. Ang isa naman si Pete Sampras, top tennis player, yun din ang kanyang sinabi, "I have no more passion." Ganun ang mangyayari sa isang taong gaano man kagaling, kapag naubusan siya ng motivation, ng passion, mapapagod siya. Kaya wag mong kunin sa sahod, wag mong kunin sa ganda ng mga kasama o ganda ng opisina. Wag mong kunin sa gaang ng trabaho. Kunin mo ang iyong motibasyon na ang ginagawa mo ay mabuti sapagkat ito'y ayon sa katuruan ng salita ng Diyos. Kung hindi mo kukunin una sa salita ng Diyos ang nangingibabaw mong motibo, madali kang maubusan sa mundo. Bakit mabuti ang iyong ginagawa? Halimbawa, ikaw ay nasa tahanan lamang, nag-aayos araw-araw, isipin mong napakataas ng pananaw ng salita ng Diyos sa ina ng tahanan. Magaang man o mabigat, ang isipin mo'y mataas ito sa tingin ng salita ng Diyos. Ganun nung tingnan ng iyong trabaho, ganun nung tingnan ng iyong ginagawa, o kahit ang ating mga gawain sa pang-iglesia, isipin mo, maaring kuminsan nakakapagod, mabigat, sometimes thankless and unappreciated. Pero ang una mong isipin, ayon sa turo ng salita ng Diyos. Mag-isip ka ng doktrinang angkop para sa iyong ginagawa. Sa akin, napakabigat ng aking gawain sa iglesia, sa GMA, sa iba pang larangan. Ngunit madali para sa aking iugnay sa salita ng Diyos ang aking ginagawa. Nangangamba ako sa inyo na alam kong mas mahirap iugnay sa salita ng Diyos kapag ang trabaho mo ay nasa labas ng iglesia. Kung ang kaharap mo ay ang iyong mga tauhan na walang pananampalataya, o boss na walang malasakit sa mga paniniwalang Kristiyano, ang kaharap mo yung mga papel, o may ginagawa kang mga proyekto, o nasa negosyo, eh kuminsan napakahirap na iugnay sa salita ng Diyos, ngunit diyan ka hinahamon. Yan ang ginagawa ni Pablo dito sa mga taga-Tesalonica, marami sa kanila yung mga negosyante, mga mangangalakal. Ngunit sinasabi ni Pablo sa kanilang isipin ninyong mabuti ang inyong ginagawa sa batayan ng salita ng Diyos. Sikapin mo ngayong taon, bago ka pumasok, panariwain mo ang kaugnayan ng iyong ginagawa sa salita ng Diyos. Daigin mo ang boss na mahirap pasayahin. Daigin mo ang mga tauhang mahirap i-motivate. Daigin mo yung mga deadlines na kailangan mong tapusin. Isipin mo ang salita ng Diyos ang nagpapagiging mabuti ng iyong ginagawa. Eh kung isipin nyo kahit yung alipin sa panahon ni Pablo, alipin na yan, walang sweldo, walang sahod, walang time frame sa kanyang trabaho, para lang siyang gamit. Pero kahit ang alipin, sinabihan ni Pablo na gawin niya yung kanyang ginagawa, hindi para sa mata ng kanyang amo, kundi para sa mata ng kanyang Panginoon. Mayroong Panginoon na nakahihigit sa ating boss, kaysa sa ating kliyente, sa ating mga mamimili, sa mga mamumuhunan, sa iba pang mga bagay na pumapalibot sa iyong trabaho. Ngayong taon, hinahamon kita, tingnan mo ang batayang turo ng salita ng Diyos, kaugnay ng iyong ginagawa, at malalabanan mo ang panlulupaypay. Ang ikalawa ay huwarang tinutularan sa gawain. Panlaban sa panlulupaypay, una yung katuruan, Ang ikalawang makikita natin ditong diniin ni Pablo ay yung huwaran. Meron tayong tinutularan. Madiin si Pablo sa usapin ng pagtutulad. Ang sabi niya sa ating binasa, kayo rin ang nakakaalam kung paano ninyo kami dapat tularan. Hindi kami tamad noong kami kasama ninyo. At pinaliwanag niya, hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang huwaran na dapat tularan. Eh, mapapansin natin yung pagdidiin ni Pablo na merong huwaran tayo na dapat tularan. At kung isipin natin ay huwaran, bantayan din natin ang sarili natin sapagkat may mga tama na huwaran at may mga mali na matutularan sa ating gawain. Namamalayan man natin o hindi, normal na may tingnan tayong huwaran na gusto nating tularan. Ang peligro ay kung ang titingnan mo ay ang mga nasa mundo lamang na maging sukatan ng tagumpay. At kung ang titingnan mo ay nasa mundo, may dalawang peligro dito. Isang peligro yung binababala na rito ni Pablo ay yung kasalanan ng katamaran. Yung katamaran na hindi lang sa walang ginagawa, kundi maraming ginagawang hindi dapat. At umaasa sa kanilang panustos dahil salit sila'y walang trabaho. Alam nyo, may mga makabagong katumbas ito sa atin. Yung umaasa sa dagliang pagyaman, baka manalo sa loto. Pero o bayong, eh wala na yata yun. Pero ang punto ay umaasa sila sa paraan ng hindi trabaho kundi tigbiglaan, dagli ang pagyaman. Ito'y mali. Diwa ng katamaran. Ang simpleng prinsipyo na binigay ni Pablo rito, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Kayo mga bata, pwede yan sa inyo. Ayaw yung sumunod sa magulang, pwede sabihin sa inyo, huwag kayong kumain. Pero ito'y prinsipyo para sa atin lahat. Ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ang ibig sabihin, kung titingnan lang natin yan na negatibo, we will miss the point. Ang sinasabi rin ni Pablo, ang nagtatrabaho ay pinapakain ang providensya ng Diyos. At yan ang angkinin mo na prinsipyo para sa taong ito. Yan ang isang peligro ng katamaran, pero yung isang maling huwaran na makikita natin sa mundo ngayon at binabalaan ko kayo na baka inyong tularan ay yung tinatawag na workaholic. Yung workaholic, yung mundo niya ay umiikot na lamang sa kanyang trabaho. May mas magandang pananalita tungkol sa taong ito, ang Ecclesiastes chapter 4 verse 8. Isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man, gayunman walang wakas ang lahat niyang pagpapagod at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa mga kayamanan. Kaya't hindi niya itinatanong, para kanino ako nagpapagod at pinagkakaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan. Hindi naman ibig sabihin na ang taong ito talaga ay walang anak at walang kapatid, kundi ang uri ng buhay niya ay nakainog sa trabaho, hindi sa relasyon. It's work, work, work. Siguro hanggang panaginip ay trabaho yung laman ng kanyang iniisip. Hindi ito ang huwaran na dapat tularan. Isipin mo ang tamang huwaran ng pagsisikap, may tamang prioridad. Ang Panginoong Jesus mismo nagsabi, John chapter 9 verse 4, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Makikita natin ditong masikap ang Panginoong Jesus sa gawain. Hindi siya kailanman nagpabaya, pero hindi natin masasabi si Jesus ay workaholic. May mga panahong iniwan niya ang trabaho para manalangin. May mga panahong sumusugod pa yung mga mamamayan, ang madla, ngunit iniwan niya upang manalangin. Kapag nag-uumpisa kang mag-isip, ang dami kong trabaho, hindi ako makapanalangin, nagkakaroon ka ng maling huwaran. Ngayong taon, ipagpasya mo anuman ang trabaho mo, hindi mo iiwan ang mga prioridad. Ang mga prioridad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya't isipin at sikapin mo na magkaroon ng tamang huwaran, ngunit ang hamon ko rin sa iyo, isipin at sikapin mo ang maging mabuting huwaran na matutularan ng iba. Yan ang iniisip rito ni Pablo. Kung kaya nga't maski yung karapatan niya, hindi niya ipinilit Ang sabi niya, para lamang siya'y maging huwaran. Ganyan kahalaga kay Pablo ang maging huwaran. Isipin mo rin ang sarili mo. Huwaran ka na kung ikaw ay magulang, nagiging huwaran ka sa iyong anak. Maging huwaran tayo sa ating kapatiran. Maging huwaran ka sa mga tumitingin sa iyong buhay na mga hindi mananampalataya. At ang iisip, paano magtrabaho ang isang Kristiyano? Tamang magkaroon tayo ng huwaran. Marami akong itinuturing na huwaran, mga buhay at mga patay na aking binabasa. At sa mga pagkakataong nararamdaman ko yung pagod at yung panlulupaypay, kapag iniisip ko ang mga taong ito ay nagbibigay sa akin ng pagningas upang magpatuloy sa aking trabaho. Tamang gawin ito. Basahin mo ang karanasan ng iba. Tingnan mo ang karanasan ng mga kasalukuyang huwaran ng Diyos. Ngunit isipin mo rin na ikaw ay kakailanganin ng iba upang sa pamamagitan ng iyong patotoo, maging huwaran ka upang ang iba ay huwag manlupaypay. Isang tuwin ng huwaran ko ay si William Carey, malimit kong gamitin na ilustrasyon sapagkat nakikita ko sa kanya ang taong buong tiyaga na nagsikap sa kanyang gawain. Nung siya ay humaharap sa ordination committee ng kanyang association para gawin siyang misyoneryo sa India, ang isang itinanong sa kanya, anong kwalifikasyon mo? Hindi siya isang kilalang mangangaral sa galing, hindi siya nagtapos ng isang Bible college upang magkaroon ng talagang mahsusing pagsasanay. Ang sagot ni William Carey ay, hindi ako mananakbo, ngunit matyaga akong maglakad. I may not be a runner, but I'm a plodder. In British English, to plod is to walk slowly, but always progressively. Kaya hindi man siya yung mabilis tumakbo, ngunit sa loob ng 30 mahigit na taon sa India, walang hanggang ngayon makakapantay sa nagawa ni William Carey sa pamamagitan lang ng matyagang paglalakad na hindi nanlupaypay. Ang hamon ko sa iyo ngayong taong 2009, isipin mo ang iyong gawain sa iglesia, sa pangkabuhayan, sa iyong sariling mga bagay na dapat gawin sa buhay. Isipin mo, mabuti ito dahil sa turo ng salita ng Diyos. Magkaroon ka ng huwaran at pagkatapos tanggapin mo yung pamanhik bilang alagad ni Hesus Kristo, huwag kang manlupaypay. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, sa unang linggo ng taong ito ay humaharap kami sa iyo at humihingi ng iyong habag. Tunay na naging napakabuti at masagana ang biyaya mo sa amin noong nakaraang taon. Ngunit hindi kami umaasa sa mga nakalipas na pagpapala. Ang pag-asa namin, Panginoon, ay sa sariwa mong at masaganang biyaya para sa amin ngayong taong ito. At isang kakaharapin namin tuwina na ay ang manlupaypay kami sa mga trabaho at gawain namin. Manlupaypay kami kung isipin namin ang mga pinagdaanan na at ang marami pa naming pagdaraanan. Kaya't kailangan namin, Panginoon, ang magbantay bilang mga alagad ni Hesus Kristo. Tulungan mo kami na huwag manlupaypay sa pamamagitan ng pag-iisip ng katuruan ng iyong salita na siyang batayan ng aming gawain. Huwag nawa manggaling ang motibo namin pangunahin sa sahod o pangunahin sa mga kasama namin sa trabaho. Huwag pangunahin sa kagaangan. Tulungan mong mag-isip kami araw-araw sa tuwing kami magsisimula ng aming trabaho sa bahay man o sa opisina o sa iglesia. Isipin namin ang kaugnayan ng salita ng Diyos. Magkaroon kami ng paglago sa kaalaman sa iyong mga katuruan. At bilang iglesia, tulungan mo kaming magbantay sa aming mga pagtuturo sapagkat mula sa pagtuturo ay ang pamumuhay ng kabanalan. Kaya tulungan mo kaming ibatay ang aming mga ginagawa sa taong ito, sa iyong katuruan, at bigyan mo rin kami, Panginoon, ng mga mabuting huwaran na matutularan namin, mga huwaran na hindi galing sa mundo, na ang nakikita namin doon ay ang mga extremes ng katamaran o ng workaholic. Ang kailangan namin, Panginoon, ay ang balanse na makikita namin ng sakdal sa Panginoong Hesus Kristo na hindi kailanman nagpabaya ng kanyang gawain, ngunit hindi iniwanan ang kanyang mga prioridad.
Tulungan mo kaming maging gayon, Panginoon, at sa pagsisikap namin, makita ang mga taong hanggang ngayon ay iyong ginagamit o magbasa ng buhay ng mga taong minsan mong ginamit ay mapag-alab kami sa aming mga ginagawang mabuti. Ngunit isipin din namin na kami man ay dapat maging huwaran, tinitingnan kami ng iba at maipakita nawa namin, kagaya ng alalahanin dito ni Pablo, na siya man ay handang isuko ang kanyang karapatan upang maging mabuting huwaran lamang. Maging gayon nawa ang aming malasakit din na magbigay ng patotoo na kakasangkapanin mo sa pagturo sa mga tao ng buhay ng isang alagad ng Panginoong Hesukristo. Mangusap ka rin sa mga narito, Panginoon, na hindi pa pumapailalim sa iyong pagkapanginoon, hindi pa mananampalataya, nagsimula na naman ang taon na humahamon sa kanila, at naway huwag nila itong palampasin, huwag silang magpabaya sa kanilang sarili, kundi sa umpisa ng taong ito ay isuko nila ang kanilang sarili kay Hesukristo, sapagkat sa kanya lamang siya na nag-anyaya na kayong mga nanlulupaypay at nagbibigat ang lubha ay makalalapit sa kanya. Naway ito ang araw na lumapit ang makasalanan kay Hesukristo, at tulungan mo kaming mga mananampalataya na sa taong ito ay manaig kami sa pandulupaypay sa mabuting gawain. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.